Ozatlık Radyosu Selim. Алтынчы август душанбы көн китерген хабарларга Азатлык радиосы нәтиҗәсе микрофон алдында ул сукырмаш бүгенге тапшыруда. Мөселманнарны яклап уйыштырылган урам җыеннары дәвам итә. Кичә Казанда узган пикет, бүген Чаллыдагы урам җыены турында тулырак итеп сөйләрбез. Татар тарихы чит ил галимнәрен кызыксындыра. Оренбур архивында окыш тарихчысы булып китте. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә, Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе тарихы Әлкенімнен бүгін шираттағы тапшыруны тыңлағыз. Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Шушы минутларда Чаллыда тоткарланган мусульманнарны яклап урам жыйыны үтә. Шундый ук жыйын кеше Казанда узды. Казандагысы турында соңрак, хәзер исә сүзне Чаллыга бирәм. 5 генә минут элек без андагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз белән сөйләштек.
Менә инде Казандагы вакыйгалардан соң Казанның үзендә беренче тапкыр инде урам жыйыннары узды. Менә 2 атна узганнан соң инде Чаллыда шушы урам жыйыннары башланды. Инде менә кыскача гына әйткәндә, шушы тыныч кына барган урам жыйынына ягынды пикетта анда чыгышлар юк, бары тик шар язылган. Әмма ләкин менә шушы соңгы минутларда гына шушы тыныч барган пикетта инде милиция офицерлары килеп ябырылды һәм тиз генә халыкның таралуын таләп итте. Монда инде биредә менә Алабугадан килгән, Түбән Камадан килгән, Кама аларыннан килгән, Казаннан килгән кешеләр бар. Алар шушы кулга алынган мөселманнарны яклау белән шөгыльләнә, шул хакта таләпләр күтәрәләр. Менә шундыйларның берсе Түбән Камадан
Радиф Баширов.
Радиф Баширов. Менә шушы инде үзегезнең ничегрәк кулга алдыгыз хакында инде һәм менә ничек Аллаһ килеп шушы таләпләрне куюыгызны сөйләп китсәгез менә безнең радиога.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Радиф Баширов белән Нижекан шәһәреннән Бердән бер көнне минем өйгә килеп, берничә тапкыр мине җыллап, Фәйзулла кәлләре сатыр-сатыр өйгә кереп, шуны әйтеп, бөтен нәрсәне өйдән ашып киткәннәр. Хатын әйтә, балаларны куркытып бетерделәр ди, әйдә барайык, барып кайтыйк ал дип, мин барган ни, Уфадага. Мин әйтәм, мин барсам, мин барсаман да мин әйтәм, мине җавап куячаклар анда. Әйдә, минем белән барсаң җапмаслар диде һәм без аның белән бергә бардык. Бергә бардык. Барыбер дә башта 72 сәгать арест бирделәр. Миндә причинасы как будто Казанда покупка Фейзовка һәм башка мөселман вәкилләренә нинди покушение булган. Шундый обвинение бирделәр инде. Ну, то бер көнне берсе чакырып сорау алган була инде. Икенче көнне икенче сорау алган була. Билгеле хәл инде. Шо мөселманнар эшләгән эш түгел икән аны. Үзләре дә андагы эшләгән егетләр дә шикләнеп торалар инде. Мин әйтәм, эштән килгән приказ гына үтәсез үтенесез. Әйе, ди, безгә эштән килде приказ. Без үтәмәй кала алмыйбыз инде алар үзләре дә.
Менә инде әйтеп китсәгез иде теге кыска шарап тотып, чөнки менә урам җыены бара. Менә сез инде аз генә газаплаулар, шуны түбән сөтүләр күрдегез мы төрмәдә утырган вакытта һәм ничә тәүлек утырдыгыз?
Мин үзем 5 сутка утырдым. Андагы рабочий милицияләрдән зыян күрмәдек без. Дөресен әйткәндә, анда өстән килгән аларга приказ. Алар приказларын үтиләр. Дөресен әйтеп әйткәндә.
Сезгә рәхмәт. Менә инде шушы җыенда оештыручыларның берсе Фәүзия ханым Бәйрәмова. Сез Фәүзия ханым, менә әле генә инде милиция вәкилләре белән, милиция офицерлары белән инде зур гына сөйләшүләр алып бардыгыз. Менә аларның таләбе нинди, нәрсә сорыйлар, нәрсә кушалар?
Алар безне сырып алдылар һәм таралырга кушалар. Чөнки аларның исәбе уйлавынча бу рөхсәт ителмәгән пикет. Әмма пикет рөхсәт кирәкми, пикетне белдерү генә кирәк. Без 12 көнлек шушындый пикет ачыбыз дип белдердек. Безнең шушы оештыручы кешеләре безнең берсе һәм инде пикетка берничә көн кала иттеләр, анда башка чара була имеш. Башка чара була. Балаларны чыгарып бастырганнар да кереп үтерә, биетеп сырлатып йөргән балалар. Ул хәзер таралып бетте, майдан буш калды. Без ки бик тиз чыгып бастык, Biz çıkıp batuğa bizim fıyısı sırıp aldı. Milisi sırıp aldı. Bize kitriye koşalar. Eğer gitmişizken kişilebep gideriz, istirebep gideriz. Protokol tüzeyiz, bir kitmet tüzeyiz. Sizge cinayet çoğsabız deyip bizi kurkuttular. İndi cuma gün bizim kaşatı falan iki bizim mecburi iyi bize istirebep çıkıp gidip fıyısı masinasına oturtup. Bize indi kitleti tutturdular prokuratura kulumuzda. Yani bizge bu iş için hıkım bulasak biz onu bileriz. Biz eğitik biz bileriz. Biz var etik Allah hıkımın yanına korkabız. Milisi hizmetleri eğitimine deyip bir kişi de kalmadı türmede deyip. Siz bakıp durasız deyip. Neyden siz matbukatka çıkırsınız. Bir kişi kalmadı deyip eğitik beken. Siz bir nişe kişi oturganında eğitmeyiz. O kişilerden matbukatta kafuden ütünmediniz. Halık burayı bir bilmeyi. Bile bizim bilimimiz bu içeri yüzlerden kişi otura. Şuna göre birinci aşıklık yok. Nefusu, sümrü, Müslüman çıkıp bitmişi Tatarstan türmelerinden. Biz kitiplerimizin, mitinglerimizin dövümü teşettik.
Мына шу шук мекенлерине таң уюштуруучуларына бирси болган Рафис Кашатовка карата шулай ук милиция офицерлери аны сырып алды. Һәм аннан нәрсәдер дәгъваладылар. Милиция хезмәткәрләренә нәрсә кирәк бүгенге пикеттан, урам җыенынан?
Мондай димәдә Фаузия Павейрамова, мин һәм инде Гамил Камалетдинов уюштуручы алып торабыз инде. Монда менә бик тиге кызык моментлар булды, үзара тиге тоғышлар да булды, шуттеге үтүш-төтүшләр дә булды инде. Һәм инде Гамил абыйны хәдемле алып киттеләр, протокол сөргә дип. Милицияны фейсбуның бүтін тәләбі шол.
Ғамел Камалдинов дегеніңіз енді ол сіздің орынбасарыңыз бола.
Әй, менің орынбасар бола. Татаршима өзегінің рейс орынбасары. Әйтіп кетесіз келе, мына мында фейсбуда шол прокуратура МВД кішілері әйтелер енді басыда пикет қызына тоқтатыңыз, торалышыңыз деп енді. 12 күнілік біз шушы акцияны өткерге деп хакимиятке кірттік ғариза. Әмейді бізге рұқсат берділәр. 2 күн мүлә қалаймы бізге әйтәләр. Орны көшірігізді. А закон бойынша 5 күн алдан әйтерге тиешләр. Шулай тіріп, мында хакимет өзі біздің құқықларыны бұзды. Аллаға шүкір, мында мына мұсылманнар, ерлер, қатын-қыздар, яшьләр мында барса да болай шықтылар. Тәкбир әйтәләр, Аллаһны зурлайлар, һәм инде мұсылманнар яқлайлар. Менің көңілім хүр менә бу шушы мұсылманнар яқлап, мұсылманнар яқлап, мұсылманнарның шығуына.
Рәхмәт, Рафис әфәнде. Инде менә шушы кичке сәгать 6-да башланган урам җыены каршылык җыены дәвам итә. Инде милиция офицерлары шушы җыенга җыелучылар алдыннан киттеләр. Менә шушы җыенда инде яңадан яшьләр дә катнаша. Менә алдан әйтеп киткән идек инде Казаннан килгән Майлна Дәүлән Азатлык Татар яшьләре берлегенең рәисе. Һәм инде менә аның да шушы урам җыены уңайыннан әйтер фикерләре бар.
Бүген без җыелып мөселманнарны Казанда инде 2 зур урам чарасы үтте. Берсе Братна әле пикет булды, кичә менә митинг уздырдык, менә үзебезнең теләктәшләр күрсәтеп, тәҗрибә күрсәтеп, монда җыелдык, пикет оештырырга, ярдәм итәргә. Вот, Аллаһка шөкер, бүген шалдыга халык күпләшеп чыккан, минем бәйләрем буенча бер 70-80 кеше бар монда мәйданда, хәзер кемдә?
Әнде сез бит инде шушы алабыга төрмәсендә утырып чыккан кеше, менә шушы Казан вакыйгалары уңайыннан. Әмма ләкин менә инде шушы шаллаларга каршылык җыенына килгән бер 150 чамасы кеше, әмма ләкин алар арасында утырып чыкканнар, һәм шушы утырып чыкканнарның туганнары, хатыннары, балалары, аналары, аталары юк. Менә моның сәбәбе нидә икән? Ни өчен алар менә шунда яклау җыенына килмәгәннәр? Алабугадан, Түбән-Камадан, бүтән шәһәрләрдән. Моңа фикерегез бармы?
Бу сұрауны өзіме де қойған едім мен көптеннен. Не үшін солай? Чөнки ол бүгін кеше генә башланған іс түгел. Сол 52-нче елдан келген. 52-нче ел, Петр уақытлары, 37-нче ел. Мына әзірек 90-нче елны әзір халық соғыс алып қалды, ләкин анда бик аз өлеш еді. Олар да мына хәзер қартайып, өліп өтіп кеттілер. Олардан қалған мен сол себебін көрем. Келмеуінің солай болғанда шуруында мына халықтың курку гел менә изелеп яшәү үзенең бирәҗем эшләре.
Сез әйтә беләсез, чынлап та курку кисе бар дип уйлыйсызмы? Чынлап та курку кисе бармы?
Бар инде ул. Мин дөрес әйткәндә бар, син ул кеше аны капларга тырыша, башка нәрсәләр белән. Файдасыз, анда ул үз кеше белән йөрүдә ни файда дип менә шулай рәт. Күбрәк булса идек. Сакаем күбрәк булыр. Бирок болсо чынында эле кылай болор эле. Ну, ага бит жок азыр керек.
Сиз эми өзүңүз менен ашыкча шаалдагы жыйынга кирүүдөн коркпадыңыз. Корок болушуларга менен ашыкча 150 кадастан мен 2 гана кишини тапкан. Бир кыз Иван Камадан һәм Алабугадан сиз. Менен шаалдан да 200 кыша тоткарланган деп айткандар эле. Менен алардан да бирсе да көрүнмөй. Демек менен сиз коркпадыңыз өзүңүз.
Жок. Коруктан коркам азыр да. Просто жыйынга тарышасыз. Мен да ушул халыктын бир баласы бүт. Бир нерсе эшләп болмый. Мен аны келген коркуу, менин бабайынын 37 жылын алып кеткендер. Мен аны эбекке сыйлап келди эштен, белекейден. Эңкейден мен хазыр эңкейни согуп келди. 37 жылына, менин де айтам мен аны хазыр яшермейм. Энек оулу Автаныш районунан. Арысланов, Миргали, мен алып кетилген. Айткан нерсенен, анан тагын бир хабар айтам. Мен ошо мен тентүү жасадылар бит, ул алганда. Анын кагаздарын апа ул инде мархума ул алган иде. Сол кагаздарымды алып кеттилер. Бабайны экинчи тапкыр колго алган шекилде болду. 37 жылы аны аклап 91-де бергендер эле кагаздарын. Тагын кири жаңадан колго алган шекилде болду. Мына сизге бир кызык бир үзүнө бир ибрет.
Мына биздин эми соңгу аңгамадашыбыз болду. Айтканыбызча Алабуга шаарынан Фарид Гатауллин.
Шолудагы пикеттан биздин хабарчыбыз Гафиулла Газиз болду бу. Мусулманнарны яклап уюштурулган урам жыйыны Шолуда шушу мүнөттөрдө да давам этет. Соңураак Азаттыктын интернеттеги сахифасында анда түшүрүлгөн ресимдерди карарсыз. Бүгүн Шолуда пикетте катнашкан Наил Набиуллин, Фаузия Байрамова, Рафис Кашапов кеше Казанда идилер. Анда да Татарстан мусулманнары 5 август күнү укуктарын яклар үчүн яна майданга жыйылды. Республикада мусулманнарга карата изилдөөлөрдү токтотууну талап итеп хөкүмәткә мөрәҗәгать кабул ителде, ләкин дәүләт кешеләренең берсе дә митингка килмәде. Беренчеләрдән булып Фаузия Байрамова чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, Казанга бармасын өчен Рафис Кашапов белән аны Шолыдан чыгармаска тырышканнар, юлда машиналарын туктатып, аларга мәхкәмәгә чакыру тоттырганнар. Бүгенге көндә Татарстанда бер гаепсез 600 кешене кулга алып, төрмәләрдән чыгармый тоталар. Нахакка гаепләп, берни аңлатмыйча Рамазан аенда ифтарларга йөрер урынга мусулманнарыбыз ипи суга тилмәреп зинданнарда иза чигәләр. Бу вакыйгалар Татарстан хөкүмәте күз алдында. Алар карамагында эшләнгән президент та, депутатлар да үз кешеләрен якламый. Рөстәм Миңниханов та, Әсхәт Сафаров та үз мусулманнарын душман дип игълан итеп Аллаһка каршы барды. Традицион ислам дигән яңа термин дип уйлап таптылар, гадәт белән яшәгез дидләр. Дәүләткә аяк тормыш алып барган, гыйбадат кылган акыллы кешеләр кирәкми, диде Фаузия Байрамова. 1937 елда да башта асыл имамнарны кулга алдылар, аннары татар зыялыларын, гади мусулманнарны юк иттеләр, соңыннан палачлар НКВД ларның үз башларына җиттеләр. Бу очракта да шулай булачак, барысына да яныйлар, изәрлеклиләр, җинаять эшен ачабыз дип куркыталар, диде ул. Кеше Казанда ир егетләр бер-берсен алмаштырып, 2 дистәдән артык төрле шигарьләр тотып басып торды. Гаепсез мусулманнарны азат итегез, мадугат чараларына ышанмагыз, мусулманнар җинаятьче түгел, берсе дә безне куркыта алмас, без бары тик Аллаһтан гына куркабыз. Мәскәү Татарстанны булгатма, Татарстан мөҗахидләре Мәскәүнең уйдармасы, бүген битарафлык, иртәгә кулга алулар дигән шигарьләр булды. Урам җыенында Башкортстаннан да килүчеләр бар иде. Башкортстан мусулманнары тилектәшлек белдергән шигарьләр тотып торды. Урам җыенын оештыручыларның берсе Әл-Ислах мәчете имамы Рамил Сафин Русиядә мусулманнарга карата репрессияләрне махсус оештыралар диде. Ни өчен барлык җинаятьләрне ислам белән бәйлиләр? Ниндидер кешенең муенында тәре булып һәм ул җинаять кылса, бер вакытта да аны христиан үтерүчесе буры дип атамыйлар, ә бу очракта гел ислам җинаятьчесе дип атыйлар, диде Әл-Ислах мәчете имамы Рамил Сафин. Урам җыенында кулга алынган һаманда чыгарылмаган мусулманнарның туганнары тикшерү изоляторында утырып чыгучылар да шок тиде. Арча районының Яңа Кинәр авылында яшәүче Рәис Шәкүров Азатлык радиосына үзен алдап үйеннән алып чыгып китүләрен сөйләде. Казанның Әл-Ихлас мәчетендә каравылчы булып эшлим, килеп кайтып йөрим. 2 айга дип машинаны тәртипкә китерер өчен ял алган идем. Ураза алдыннан кирешкә чыгарга тиеш идем. Уразаның 2-нче көнендә 21-нче елдә кесе телефоныма шалтыраттылар. Арча полициясеннән дип әйттеләр. Матур гына сөйләшеп, мине идеме юкмы икәнемне сорадылар. Килгәч тә тинту уздырыр өчен ордер тоттырдылар. Сәбәбен аңлатмадылар. 2 күршемне панито итеп чакырттылар. Алар да бик аптырадым. Шортлауда катнаш
жаткан деген шек бар, шоңа бізге тикшерге керек деп оңлаттылар. Алиби бола тұрып, үйде түнті уздырдылар. Менде ислам китаплары шоқ дей бірнешесін олып та кеттілер. Оннар оршаға бардық, сүйлешек деп айттілер. Қолға оларға тұтқарларға ордер бар деп айтмелер, паспортығызны олығыз дегеш, иқтибар етерге бола. Лекин оны мұны сезмәдім, бірне ойламадым. Дослар шағына сүйлешелер бейт. Оннары бүлекке келгеш, қолға олуына рұқсат еткен ордерні көрсеттілер. Себебін оңлатмадылар. Бізге шулай қошылды деп кіне айттілер. Орша руведесінің иден астында тұттылар, бік солқын, бүйірлерме солқын тейді. Екінші күнні де обы деп кіне дәшіп, майлап-жайлап сүйлештілер. Хәлілерімні сұрашқан арада, міне мұны аузыңа қап, тегін әшілі мұны башқар деп менден ДНК анализін олып ятқанлар екен. Оннары ДНК анализін оларға өзен тілек білдердің деген ғаризаға қол қойдыртылар деп сүйледі біздің хабаршыбыз Рима Бекмұхамметоваға, Яңа Кінәр ауылынан Рейс Шакуров. Лойыш районының Кіші Қобан ауылында яшаушы Осия майданға имшек баласын ертіп келген. Үйде тоған 5 һәм 3 яшлык баласы қалған, 4-нчеге тоған бала кете. Ире Рустем Кашаповны 21 июльда қолға алғандар бүгін Қазанның Япиев урамындағы тикшерү изоляторында отыра. Осия полиция 2 шикле кешене изләүгә бирде, үтерү һәм шартлатуны оештырган җинаятьчеләрне тапканнар икән. Алайса ник иремне башка мусульманнарны чыгармыйлар дип аптырый. Ирем гапга диешче, ул Казан май комбинатында оператор. Мәчеттә вагыз сөйләмәде, имам да, хәзрәт дә түгел. Нинди ношарлык таптылар. Намаз укучы барлык кеше дә шик астындамы дип сорау куя Асия Рогова. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең дә әйтер фикерегез, сүзләрегез, җибәрәсе фотоларыгыз яисә видеоларыгыз булса, рәхим итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә җибәрегез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бүгенге халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гөрләнәдә куркалар.
Әлхамдулиллах, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атна ахырында интернет сәхифәләрендә Тәлгат Таҗетдинның Мәскәү һәм Үзәк өлеш мөселманнары дини идарәсенең рәсми түгеллеген, Мәскәүдә үзләренең эшләрен алып баручы вәкилләре Шамил Кадыргуловның булуы белдергән язмалары пайда булды. Чуашстан дини идарәсе һәм шулай ук Мәскәү һәм Үзәк өлеш дини идарәләре рәисе Әлбер Карганов үзе бик үк аңлап бетермәгән бу белдерү хакында Тәлгат Таҗетдин белән сөйләшәген низамнамәләрнең Үзәк дини идарәсенекеннән аерылмавын һәм үзен Таҗетдин имзасы һәм мөһере белән расланып билгеләп куелуын әйтә. Әлбер Каргановтан Азатлык радиосына әлеге белдерүгә карата аңлатмалар бирүен үтендек.
Тәлгат Таҗетдин Мәскәү һәм Үзәк төбәк мөселманнарының дини идарәсе Үзәк дини идарәсе эшенә керми, аның составына керми дип белдергән икән.
Белмим, менә бу мәсьәлә хакында әле мин менә бу сүздән ичтем. Аннары каядыр язылган дип кенә берәр кеше саткан иде. Күфти хәзрәт ялда иде, менә аның белән сөйләшкәнем юк бу мәсьәлә хакында. Бу минем үземнең эчендә яңалык булды, чөнки Үзәк дини идарәнең президиумы 7 декабрьдә 2013 елда карарны кабул итте. Һәм мөфти хәзрәтнең үзеннән тапшырылган бөтен кәгазьләр безнең идарәнең карамагында һәм Мәскәү мөфтиятенең устасында да язылган. Үзәк дини идарәнең Мәскәү мөфтияте аны составында һәм аның неотъемлемый части дип. Һәм бөтен карарлар һәм мөфтилеккә тапшырылган бөтен кәгазьләрдә мөфтинең үзенең шул мәхәре белән, имзасы белән ул расланган бу мәсьәлә. Шуңа күрә дә инде аптыраш, бу Рамазан аенда бигрәк тә искене кыла торган айда бу шикелле баяндар чыга торган бәлки бер провокацияла дигәнне без моны кабул итәбез. Һәм нинди генә бу шикелле хәбәрләр була торган булса да, мин шуңа әйтергә мөмкин, бәлки дини идарә Россия мөселманнарының үзәк дини идарәсе безнең төп йорт, безнең теге учебом шикелле. Шуңа күрә без һәр хәлдә бөтен ниятебез күңелебез белән аның тирәсендә һәм баш мөфтиебез Тәлгат хәзрәт ул безнең дөганы безнең остазыбыз буларак хөрмәт итәбез, яратабыз һәм аның дөгалары белән йөрибез һәм ул шаярдыга алып тора торгандыр дип ышанабыз бу әйбердә.
Әлбер хәзрәт әйтмәссез микән? Менә мендә бу хәбәр чыккан сәхифәдә анда әйтлә янәсе Тәлгат Таҗетдин әйткән икән, сезнең Низамнамагыз, яисә бу сезнең уставыгыз Үзәк диния идарәсенең низамнамасы белән туры килми, һәм инде ул 2011 елның сентябренә хәтлек моны төзәтергә кушкан булган, туры китергә кушкан булган, әмма бу сезнең тарафтан эшләнмәгән дип әйтә. Монда нәрсә туры килмәскә
мөмкин? Юк, ул низамнамалар тулысынча туры килә, чөнки менә безнең күп мөфтиятләрнеке Россия мусульманларының менә үзәк дини дәрәсенең өлешенә кергән мөфтиятләрнең дә низамнамәләре белән ул безнеке дә тәңгәл килә, безнекенең аларныкыннан күп аерма юк, менә кайсы бер зур мөфтиятләрнекеннән ул үзәк дини назаратының иң кирәклесе, үзәк дини идарәнең составына керә, аның өлеше булып тора дигән иң мөһим сүзләр бар анда. Аннары дини идарәнең башлыгын менә региональ дин идарәнең башлыгы мөфтине баш мөфти билгели дигән бөтен бу матдәләр бар анда. Башка төрле анда эш итү ул бит инде ул низамнамәдә андый бик зур аермалар юк. Низамнамасы белән мин үзем шөгыльләнмәдем дә. Ул мөфтинең эше түгел, аның белән безнең юристлар шөгыльләнде. Анда кайбер язулар, мәсәлән, Мәскәү шәһәре һәм Россиянең үзәк төбәге дип Россия сүзен кулланырга, мәсәлән, ярамый, мәшһүр шикелле анда бер шикелле ниләр бар. Үзенчәлекләр бар, шуңа күрә монда институт дигән бер юристлар эшләде, ләкин үзәк дин идарәнең исәпләнмәсеннән анда шикле тайпылу юк. Менә бу безнең исәпләнмәдә. Һәр хәлдә аннары эш бит кагазда гына түгел, эш кагазда түгел. Нинди генә кагазда язылырга мөмкин әлбә нәрсә, ләкин безнең эш үзәк дин идарәнең сагында менә 20 ел торабыз, аның бердәмлеген саклап, баш мөфтинең җитәкчелегендә аның белән аны лидерыбыз буларак кабул итеп эшләп торабыз. Менә иң кирәк булганы шул. Кәгазьгә чыккан түгел, ә безнең менә күңелләрдә безнең оешмалар һәм безнең бара торган юлыбыз менә шул бер эшне алып бару.
Әлбер хәзрәт, аннан соң тагын бер белдерүе бар аның. Безнең хәзерге вакытта дип әйтә ул, Мәскәүдә үзе безнең вәкиллегебез бар, һәм аның бу вәкиллекнең башлыгы була инде вәкилебез Шамил Кадыргулов дип әйтә.
Бу белдерүе дә хәзрәт, әлбәттә ул дөрес. Мәскәүдә озак вакытлардан бирле үзәк дин идарәнең вәкиллеге эшли. Анда элек Рустам Валиев дигән кеше эшли иде, хәзер анда Шамил Мухсинович Кадыргулов эшли, ул элек администрация президента да эшли иде, Россия Федерациясының менә шул дин эшләре белән булган мәсьәләне алып бара торган кеше иде. Ул бик хөрмәтле, менә шундый бер җитәкче кеше, ул хәзрәт түгел, ләкин менә шушы административ эшләрне башкара, һәм аның булуы әлбәттә табигый дә кирәк тә Мәскәүдә, чөнки Мәскәү мөфтиятенең, мәсәлән, үзәк дин идарәнең Мәскәүдәге мөфтиятенең эшле күбрәк мәхәлләләр белән эшләү, дини эш белән эшләү булса, менә бу вәкиллелек һәм дә тагын да монда мөфти хәзрәтнең үзенең кыз туганы да бар, Рауза ханым дигән аның сеңлесе була мөфти хәзрәтнең, ул да менә шул Мәскәүдәге вәкиллекнең әнә шул резиденцияның җитәкчесе буларак хезмәт итә. Менә алар инде күбрәк менә шул турыдан үзәк дин идарәнең эшләрен монда алып баралар. Мәскәүдә итерация белән булсын, башка чит ил билгечлекләре белән булсын, башка оешмалар белән булсын, алар турыдан мөфти хәзрәткә инде менә шушы эшне эшләргә ярдәм итә торган кешеләр алар. Менә алар белән безнең араларыбыз бик әйбәт, без матурлап бергә башкарып киләбез.
Әлбер хәзрәт, теге алдан сөйләшкән мәсьәлә инде дини идарәсенә карау-карамау мәсьәләсе турында ачыклык кертү өчен Тәлгат хәзрәт Таҗетдин белән кайчанрак сөйләшергә планлаштырасыз? Андый теләкләрегез бармы?
Бар, әлбәттә бар. Безнең Аллага шөкер, безнең психологлар белән еш кына сөйләшеп торабыз. Кич кенә андый теге безнең хәбәрләшүебездә арабызда андый ерагаю, салкынаю булганы юк, Аллага шөкер. Шуңа күрә һич бу мәсьәләне мин проблема иттереп һич кенә дә күрмим. Без әлбәттә бу тирәләрдә әле бәлки Аллаһ кыса күрешербез дә сөйләшербез дә дип уйлыйм. Бу мәсьәләне куертмас идем. Бу ниндидер менә бәлки кайберәүләр тарафыннан оештырылган мин бер провокация шикелле генә кабул итәм.
Чуашстан диния идарәсе һәм Мәскәү һәм Үзәк өлеш диния идарәләре рәисе Альбер Кырганов белән Наил Алан сөйләштем. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ямгор өлкәсе Қойшандыр татарының қойнаған сәуде иҗтимағи үзәге булган булса, ул шакта кылынган гамәлләр һәм ул вакытлардан калган мәгариф яткерләре бүгенге көндә белгечләрнең зур кызыксынуын уята. Оренбур архивын өйрәнер өчен күптән түгел бу якларга АКШ галимәсе Даниэл Росс килеп китте. Танылган язучы Мөхәммәт Мәхдиевнең килене Даниэл үзе дә татарча сөйләшә, бүгенге көндә гаиләсе белән Астанада яши. Назарбаев университетында ислам тарихын укыта. Аның белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова очрашты.
Узган гасырларда Оренбур үзенә сәүдәгәрләрне тартып торса, бүгенге көндә ул вакыттагы тормышны өйрәнергә галимнар килә. Бигрәк тә чит ил тарихчыларын 18-19-20 гасырларда татар тормышы белән бәйле булган архив материаллары кызыксындыра. Соңгы елларда Оренбур архивында Алман иленнән, Япониядан килгән галимнар эшләде. Бу елы Оренбурга Даниэл Рост килде. Ул Америка Кушма штатларында туган, шунда ук университетны тәмамлый. 30 яшьлек профессор Елелек Қазақстанның Астана шәһәрендәге Назарбаев исемендәге яңа ачылган университетка чакыру ала. Һәм бүгенге көндә анда ислам тарихын укыта. Даниэл Рост берничә тел белә, шул исәптән татар телендә. Галим өчен татар теле туган тел булмаса да, яшь галим гаиләсендә татар телендә сөйләшергә тырыша. Аның ире Искандер танылган татар язучысы Мөхәммәт Мәхдиевнең улы. 10 яшьлек кызлары да татар телендә яхшы сөйләшә. Даниэл Рост Оренбурга килүенең максаты һәм үзе турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Мин тарихчы, 19-нчы ахырында 20-нчы гасыр башында татар зыялылары белән кызыксынам. 20-нчы гасыр башында Оренбург бик зур татар мәдәни центры иде. Монда күп татар газеталары иде, мәдрәсәләр. Шуңа күрә Оренбурга килдем. Архивда эшләдем, иске китапларны эзләдем.
Китап тапсың?
Бик аз. Архивда күп таптым. Ләкин иске китапларым бик аз калды. Алар миңа әйтте, бу китапханы 1906 елда эшләп башлаган, ләкин 30-нчы елларда бөтен иске китапларны җыкканнар. Хәзер аларның 10, бәлки 20 генә иске китаплар калды.
Архивтан башка, сән Ямашев китапханасында да утырасыз.
Минем хәзер ике проект бар. Иске проект, кандидатурадан, диссертация буенча проект, татар зыялылары турында. Мин хәзер диссертацияны яңадан эшлим, аныра алып берсе бер елдан, монографияда шо алып берсе. Тагын бераз материал диссертация өчен, монография өчен хәзер Оренбургта. Ләкин мин Казанда эшледем һәм Уфада эшледем, бераз Финляндияда, ләкин Оренбургка килә алмадым. Шуңа күрә мин хәзер Оренбургка килдем. Тагын бераз материалны җыйдым. Ләкин миндә икенче проект бар. 18-нче гасыр турында. Татар, башкир, калмык, казах арасында мөнәсәбәтләр. Бу проект буенча мин архивта эшләдем.
Сәүдә мәгариф кызыксындырасыз.
Бүтән мөнәсәбәтләр. Бу тема буенча архивда материал җыйдым. Хәзер үтерергә кирәк, укырга кирәк. Кызганычка каршы күп материал күрә алмадым, чөнки повреждена была в пожаре в архиве несколько лет назад.
Кызыгы үзегез өчен нәрсә булды?
Бердяланы таптым. Астрахан һәм татарлар, салдыгырлар турында. Алар Оренбург Там Бухарага, Гивага, Барганар. Ике миссия бар. Башта сәүдәгәрләр, сауда, икенчесе илчеләр, бераз шпионнар кебек эшләгән. Рус губернаторга рапортлар язганнар. Рус телендә һәм татар телендә. Шуңа күрә рус телендә укырга мөмкин. Бу сәүдәгәрләрнең үзенең сүзләрен татар телендә укырга мөмкин. Гәр тарифләрендә.
Әсәрләрен хәлкәдән кайдан беләсез?
Иремнән.
Әйрегез кем?
Минем ирем Казаннан. Татар Искандер Мәхдиев, татар халык язучысы Мөхәммәт Мәхдиевнең улы. Әтисенен күренгә ул миңа хәзер йөрәтә.
Кайдан тумышыгыз белән?
Мин Калифорниядан, Лос-Анджелес шәһәреннән. Университет вакытында мин Аризонада укыдым. Анда мин татар телен өйрәнә башладым. Бер Америка тарихчысы белән. Аннары Казанга бардым. Ирем белән таныштым. Америкага кайттым. Мадисон шәһәрен Уисконсин университетында магистратурага кердем.
Әти-әниләргез кайдан?
Алар да Калифорниядан. Минем әнием Мәрхәмә, әтием Лос-Анджелеста хәзер яши. Аларында туган. Аларның әтиләре әниләр Миннесота штатыннан. Ләкин алар татарлар түгел, урыслар түгел. Алар америкалылар.
Әти-әниләр татарча белмәгән?
Юк.
Нәрсә кызыксындырды сезне?
Аризона университетында чит телләре курслары бар. Рус теле, македон теле, серб теле, татар теле. Мин Моны турында ишеттем. Беренче курста. Бу бик кызык. Уйда там нәрсе ул татар теле. Аннары татар телен өйрәнә башладым. Тел буенча татар тарихы турында укый башладым. Миңа бик кызык иде. Шуңа күрә татар телен укырга йөрергә дәвам иттем.
Кыен булдымы өйрәнергә татар теле?
Тырас кыен. Синтаксис. Чөнки инглиз телендә, рус телендә сүз тәртибе бик охшаш. Ләкин татар телендә тәртип башта. Мин университетта татар телен 2 ел өйрәндем, аннары 1 ел Казанда яшәдем. Шуңнан магистратурада, аспирантурада Лизадин Фахаретдиновның асырны укый башладым. Көн саен утырда укытам. Аннан соң ниһаять татар телен җиңеләрәк укый башладым. Аннан соң графикасын эпитрек
белдем. Лиза Фахаретдиновна гарап графикасы белән
укытам. Графикасы белән. Бездә Америкада бу китап микропленкада саклана. Китапханәдә торды. Бу китапны Новгороддан сорадым. Тордым. Семестр буенча укытам. Хәзер яңа вариант бар. Аны рус телендә дә бар.
Әйтән чык сөйләшәсез ирегез белән.
Татар телендә дә, рус телендә дә. Безнең кызыбыз бар. Неш? Электив без бергә аның белән татар телендә генә сөйләштек. Хәзер ул әтисе белән татарча сөйләшә. Мин белән инглизчә һәм рус телен белә. Хәзер ул Астана шәһәрендә яши. Һәм казак мәктәбендә укый. Ул хәзер казак телен дүртенче телләренә.
Сез Астанада яшисез. Үзегез кайда эшлисез?
Мин хәзер Назарбаев университетендә эшлим. Ул 2 ел элек кенә ашылдым. Махсус университет. Ул Казахстанда, ләкин бөтен фәннәр, бөтен лекциялар, бөтен китаплар инглиз телендә. Һәм студентлар һәрвакыт инглиз телендә сөйләшергә кирәк, язарга кирәк, укырга кирәк.
Булдыралармы?
Балалары бик кыен, ләкин килеп чыга.
Кемнәр күбрәк укый? Нинди милләт балалар?
Күбесе казаклар, 92%. Калганнары төрле. Руслар, татарлар, алманнар, чеченнәр, 500 кеше укый. Өч бүлек бар. Гуманитар һәм естественный наук және инженер бүлегі бар. Безнең бүлектә 6 факультеты бар. Антропология және социология факультеты, телләр һәм әдәбият факультеты, тарих факультеты, икътисад факультеты, сәяси 5 казак теле факультеты.
Казахстан үз республикасы өчен.
Үз республикасы өчен. Университетның 2 максаты бар. Беренчесе бөтен студентлар инглиз телендә сөйләшергә кирәк. Икенчесе һәр студент туган теле, казак теле белергә тиеш. Шуңа күрә алар инглиз сәясәтне, тарихны, икътисадны инглиз телендә укый. Ләкин казак телен, казак әдәбияты, кай вакытта казак тарихын казак телендә өйрәнә. Беренче ел әзерлек курсы. Аннары икенче елда университет программага керә.
Шәһәрдән, авылдан мал балалар?
Күбесе Алматы шәһәреннән, Астана шәһәреннән. Авылдан кешеләр бик аз. Конкуренция бар. Инглиз телендә яхшы белергә тиеш. Һәм математика яхшы белергә конкурс бар. Һәр студент стипендиядә укый хәзер.
Оренбургка килер алдыннан Оренбург турында укыдыгызны беләдерегезме?
Укыдым. Ричков вакыт газетасы.
Тән түгел чыккан китаплар күрәм. Буларны мына килгәч китапханәдә укыдыгызмы?
Монда күрдем беренче тапкыр. Бу китапларны укырга ул Оренбургка килергә кирәк. Бу китап мәсәлән Америкада
укыдым. Сезнең кебек татар булмаса да татар телен өйрәнгән кешеләр бармы?
Бар. Аризона университетында мин 5-6 елда татар телен укыттым курсларын. Америкаларын.
Аларга ни өчен кирәк иде?
Америка хөкүмәтендә эшләргә 2-3-4 телен кирәк. Әлегәләр казак телен өйрәнде, аннары татар телен өйрәнә башлады. Рус тарихы белән, татар тарихы белән кызыксынады. Алар күп түгел, беренче курста 7 ген студентым иде. Америкада татар телен белән кызыксына кешеләр бар.
Астанада татарлар белән аралашасызмы?
Дөрес.
Китапханәдә эшләдегез, архивта утыргансыз. Үзегезнең максатыгызга ирештегез белесезме?
Кирәк материаллар таптым. Оренбург турында, Оренбург татарларын бу җиргә ничек килеп урнашканнар. Минем яңа проекты 30-нче елларда, 18-нче гасырда Оренбург районында кем яшәгән, кайсы этнослар. Моның турында бик күп мәгълүмат таптым.
Америка тарихчысы Даниэль Росс Оренбурдан шул исәптән күп кенә мөнәҗәтләр дә алып китә. Киләчәктә Оренбур тарихы белән бәйле булган күп кенә материаллар галимнең мәкаләләрендә урын алачак. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Татар телен кайда укырга? Балалар бакчасындамы, мәктәптәме, гаиләдәме? Ижауда яшәүче Шәймәрдановлар гаиләсе моны үзләре өчен инде күптән хәл иткән. Алар гаиләдә татарча гына сөйләште. Шәймәрдановлар гаиләсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина кунакта булып кайтты.
Кайсы гына гаиләне алма, аларның һәрберсе үзенчә бәхетле. Ә бәхетне һәр гаилә үзенчә аңлый. Матур тормыш кору өчен иң беренче чиратта гаилә башлыгы һәм хуҗабикә бер сүздә булырга кирәк. Киңәшләшеп, борынгыдан килгән гореф-гадәтләребезне үтәп яшәгәндә генә гаилә учагы сүнмәячәк. Идә шатлык, бәхет арткандан арта барачак. Тату, матур гаиләләр безнең милләттәшләребез арасында да бихисап. Шундый бер гаиләгә сезне дә чакырабыз. Рафис белән Фагыйлә Шәймәрдановлар гаиләсендә соңгы айларда төп урынны оныклары 7 айлык Илзар тота. Олы кызлары Лилияның улы ул. Бик җитез, хәрәкәтчән малай. Аның белән шөгыльләнү барысы өчен дә зур шатлык. Бәләкәй бала белән бишектән үк туган телендә аралашу һәр гаилә әгъзасының бурычы. Лилия үзе дә әле бакчада йөргән вакытта ук әти-әнисенә үзе белән туган телендә генә сөйләшергә теләген җиткерә.
Ничә яшкан хәтерләмим дә, менә шул әни сөйләү буенча гына беләм мин аны. Анда рус телен Ирәнсен деп, идә русча сөйләшегез дип әйткәннәр инде. Минем белән русча сөйләшә башлаганнар да, мин әйткәнем, юк, садикта сөйләшсәм русча сөйләшәм, ә идә татар телендә генә сөйләшербез дип.
Ә син менә татар телендә идә сөйләштең, әтиеңнең белән әллә инде әби-бабаң белән әйттеләрме?
Һәр ялны җәйдә инде авылда әбием, бабаем белән, я әни ягында, я әти ягында, күбрәк инде шул Әгерҗе районында кайттык инде, анда гел татарча сөйләштек. Шуннан татар телен беләм дип өмет итәм инде.
Әнисе дә кызның сүзләрен исенә төшереп, булай диде.
Ир азыр кызны бәйтеп яслегә. Идәге татарча булаштан, аның соң мәктәпкә дә бирергә кирәк. Өйгә кайткач, русча сөйләшә башлаган идек без рас белән. Юк, диде. Мин дә яслегә русча сөйләшәм. Ә идә татарча сөйләшәбез иде. Менә шуннан гел татарча инде безнең.
Бала үзе аңлаган
сүз булган.
Алар алдыга шикер. Минем Эльвир әйтик, татар һәм инде әле укуында бит ул утмурт телендә укыды. Ул утмурт телен, татар телен, бөтен хәрефләренә, бөтен дәребен мин белмәгән хәрефләргә хәтта ул үзе язып, үзе
Яваш газетасына язмалар язды. Кеүгә чыккан инде. Иман татар яшьләре берлегенә йөрде. Кеүдә шунда йөргән безнең иң шул иман татар яшьләре берлеге аркылы таныштылар алар. Бер-берсен таптылар.
Миллилек бер ул гаиләдән килә.
Әйе.
Сезнең әти-әнигездән килгән бит инде әби булмасы да, аларны үзенең туган теленә, үзенең диненә, үзенең халкына мәхәббәт тәрбияләй алгансыз.
Әйе. Кеүгә шәһәр җирендә туып-үссе дә, ин татарчаны белеп итле. Бик затлы, бик рәхмәтле
Миллилек канга сиңип туган дип әйтсәк дөрес булыр. Гаиләдә ике яктан да өлкән буында милли рухны саклап калу һәм үстерүгә үз өлешен кертәләр. Рафис белән Фагыйлә Шәймәрдановларның тормыш корып яши башлауларына быел 30 ел тулды. Танышу мизгелләрен Фагыйлә һәм Рафис бик яхшы хәтерлиләр. Сез 30 ел бергә гомер итәсез. Кайда ничек таныштыгыз?
Мин ул вакытта Казанда эшләй идем. Элек заводлардан эшкә җибәрә торганнан авылга. Шунда авылга килгәч, Әгерҗе районга җибәрделәр мине. Казан моторлар төзү заводыннан. Шунда Рас белән таныштык. Диктә бер күрүдә гашык булдым мин аңа. Унда эшләй идем. Менә шуннан башлап менә 30 ел бергә торабыз. Мин аны армияга озаттым, армияны көтеп алдым мин.
Кагыйлә дөрес әйтәнде ул. Мин үзем шаянрак калганмындыр ахыры. Үзебезнең авыл ягында. Берсенә бирмәдем, тиз генә электр алдым да. Аллага шөкер менә 30 ел хәбергә Тормыш бик матур бара, бик күңелле. Яшәктән яратканнадыр инде.
Бер-берсен яратып, бер-берсенә терәк булып гомер итәләр алар. Ике кызлары киләчәккә өметләре. Матур тормышның нигезе бик кади. Әйтергә кирәк, шуңа да бик ныкта.
Матур тормыш төзү өчен иң беренче бер-береңә ышану кирәк. Бер-береңне чын күңелдән яратып, ышанып, бер-береңне аңлап, шулай булганда гына тормыш матур була. Мин менә Рафисның күзенә карау белән аңлап алам. Нәрсә әйтәсең, тормышта нәрсә буласын инде. Мин чыннан да ятсыны аңлаймын.
Ә сез ничек?
Күзенә карап түгел, мин нык ышанам. Икенче тагарганда минем нык терәктәр ул. Бер семья дигән сүз инде, бер ике семья булгасын. Тормыш җиңел барга кебек безнең. Бер-беребезне яратканга бул, или чынлап
та. Әтиең дә дисән чакта, әтиемдән терәк бар инде безнең. Хәзер арасында да әтиенесе юк, минем дә юк инде. Ну алар безгә нык булыштылар, ике яклап. Таяныч күп.
Ике яклап та үзебез дә тырыштык.
Рафис белән Фагыйлә Шәймәрдановлар гаилә кырып тора башлагач та, икесенең дә әти-әниләре бик күп ярдәм иткән. Үзләре дә бик тырыш булганнар.
Минаныш жолай деп айтырым, иләнештеңме, семьяны кулгалара керек. Берсек нәшәр, иртәгә шәрәм генә дип түгел. Мына бүген иләндең, бүре тең семьяң бар. Ултырда ягыртыра керек. Сеңа ышанымлы булсыннар алар менә.
Җаваплылык.
Әй, җаваплылык бар.
Ул яктан мин нык бәхетле. Нык җаваплы менә. Ул безгә менә бу үйне алып, без 4-5нче ел торабыз. Күченең белән Рафис бер атнашыны бөтен уңайлыкларын ясап бирде. Бигрәк тә Лилия дип белә кыз ди, аңа кыен була ди. Койнар субанында ясап барысында барысында. Мен бер атнашыны бүтін нәрсен оңайлықыны бізге ясап берді. Мен шол яқтан бекірақ мәтілі мен тұрмыш іптешіме. Оның нәдия болса, жайсызырақ нәрсе болса, сұрыйым. Шол айтып берейін мі? Жайлы мысыз дедіп сұрап қона тұра. Тұрмыш алып барға бейшеген Аллаға шүкір.
Рафиз Зиннұр ұлы, балта ұстасы, ішік алдында аның бірнеше іші тұра. Олар матур да, қызықлы да. Рафиз Зиннұр ұлы көптен түгіл бәхет ансамбліне ере башлаған. Ансамбль түрлі пьесалар қоя. Сахнада қолланар үшін бірнеше әйберді ясаған. Камбаркада темір жол түзілуіне бағышланған шараға бәхет ансамблі сахналаштырылган күренеш әзерли. Рафиз Зиннұр ұлы шушы спектакльгә кирәкле берничә декорация ясаган. Хәзер алар ишек алдын бизәп торса, тиздән сахна түрендә урын алачак. Ә балтаны Рафиз Шәймәрданов кулына 12 яшьләрендә үк алган.
12 яшь тирәләрендә үрәген балта саплары, шалгы саплары ясап башлаган. Сәяхәтчеләр кайлары белән авылда Әлеге бүтәндә куйыла бүтәндә. Машина башлаган дип уйлыйм. Икендәкен балта белән гелдә кулланып торасым бүтәндә. Куллар истара торгандыр.
Кенәрегез буенча кем булып эшләдегез?
Гелдә командировкада зур машина мин дидем гелдә.
Димәк инде бу сезнең менә машина артында йөреп, арып кайткач, ниндидер бер ял дип әйтергә кирәк бу балта белән агач менә эшләү.
Сынып ташлы менә 30 тоннала зур машинада йөреп кайткач җылдан. Чиктән соң ял теләк кирәк кешегә. Мин алам белән шундый инструментлар үзем шыгып, машинаны сәбәпләр белән шөгыльләнеп, Тавыса үземне күңелемне тынычландырам. Ял итәргә миңа зур мөмкинлек бирә ул.
Димәк, бу эштә ял да инде сезгә бер үк вакытта.
Бу эш дип әйтмим, моны просто миңа ял ул, ял.
Һәм бу йорт үзегезнең кулыгыз белән эшләнгәнме, әллә инде тагын кемдер ярдәм итәме?
Бу йортка күчеп килгәбез менә 5-нче ел. Монда күп эшләрне үзгәртергә туры килде. Ә болар барса үземне кулланышлаган әйберләр.
Гаиләдә хатын-кыз һәм ирод эшләрен бүлешү юк. Тормыш дилбегәсен икәү бергә тарталар. Фәгыйлә Әбүбәкер кызы чәчәкләр үстерә. Аларны да бергә карыйлар икән. Бакча тулы җиләк җимеш, яшелчә. Ә шулай да хуҗабикә башка хуҗалык эшләре белән чагыштырганда аш-су пешерергә бик ярата. Милли ризыкларыбыз һәр вакыт өстәл түрендә. Гаиләне тәмле һәм татлы ризыклар белән сыйлау гадәттә. Әнисенә кызлары да ярдәмгә килә. Алар да уңган хуҗабикәләр. Кеше кызлары Лилия тегү остасы.
Әйе, мин тегергә яратам, чөнки тегүчегә укып бетердем. Әнигә дә, апага да, туганларга да тегә. Костюмнар, күлмәкләр шулай. Игә дә шторлар тегәм.
Нәрсәләр тегергә күбрәк яратасың? Киемнәрме? Әллә менә әйтәсең бит әле шторлар тегәсең?
Мин яратам киемнәр тегергә. Игә дә инде яратам. Бөтен әйберне яратам тегергә.
Лилия әтисенә, апасына милли киемнәр дә теккән. Миллилек гаиләдә тәрбияләнгән. Шәймәрдановларның олы кызлары Эльвира булай диде.
10-нче класста укыйдырым мин ул вакытта. Менә иптәш кызым белән Иман татар яшьләре берлегенә бергә килдек тә, шунда актив катнашты инде кебездә. Әле ул елларны Люция председатель булып эшләгән иде. Соңнан Зухра Касимова килде. Күбрәк Зухра белән эшләдек инде, бергә-бергә төрле чаралар оештырдык.
Нәрсә тортты ул
Буешмага. Минемчә, һәр кеше үз телен белергә тиеш, үз тарихын белергә тиеш. Шуңа күрә кызыксыну белән Иманга килдем инде мин. Татар халкы бик тә бай тарих ул, шуңа күрә Иманга китеп күбрәк белергә дә теләдек инде. Белгән әйберләрне кешегә дә сөйләдек, мәктәпләргә йөрдек, балаларга сөйләдек. Йөрдек педагогический училищега, Альфия Мисбахованың ансамблена Шаян Йолдызлар дигән ансамблега. Шунда җырладык, бийдек.
Гаиләдә туган телләр алышу әти-әнинең төп бурычы. Илвира моны үз гаиләсендә дә дәвам итә. Буыннар чылбыры өзелмәс. Шәймәрдановлар шәһәр кысаларында милли рухлы балалар тәрбияләүгә ирешкән. Шәшкән орлыклар инде мул уңыш биргән.
Шәймәрдановлар гаиләсендә кунакта Хәмидә Гайфуллина булып кайтты. Хәзер сезнең игътибарга Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан чираттагы өзекне тәкъдим итәбез.
Телеграмма милли идарә әгъзаларын аптырашта калдыра. катгый карар кылуу вакыты жете. Миллет мәҗлесе һәм милли идарә исеменнән телеграмма сугыла. Аның тексты түбәндәгечә. Сезнең 10 мартта җибәргән телеграммагызга җавап итеп, түбәндәгеләрне белдерүне кирәк таптык. Һәйәт Миллет мәҗлесе тарафыннан шикләре анык билгеләнгән вәкаләт белән сайланган иде. Бу вәкаләт буенча Һәйәт фәкать Идел Урал өлкәсенә керәчәк бөтен партияләрнең һәм милләтләрнең конференциясен үткәрү өчен кирәкле әзерлек эшләрен башкарырга тиеш иде. Бу конференцияда Милләт мәҗлесе кабул иткән шикләр, вәкаләтләр кысасында сөйләшүләр алып барырга тиеш иде. Хаятның үз карары белән нинди дә булса җаваплы карар кабул итәргә һәм вәкаләт белән билгеләнмәгән нәрсәләрдән тыш катгый адымнар ясарга синең хакың юк.
Моңа карамастан Хаят Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнгән конференция җыелмыйча торып, хәзердән үк өлкәне игълан итәргә ниятли. Өлкәнең Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнгән шикләре үз теләгенә карап үзгәртә. Конференция җыелмастан Идел Урал шуралар җәмгыяте эшенә керүне карарлаштырып, Милләт мәҗлесенең өлкәне идарә итү нигезләре турындагы карарын төптән җимерә. Хәят үзен советлар сәясәте мәйданында торган оешма дип белдереп, Милләт мәҗлесе тарафыннан сайланган вакытында һич бер төрле көн тәртибенә куелмаган карар кабул иткән була.
Без Милләт мәҗлесенең карарларын булай төптән җимерүгә каршылыгыбызны белдерү белән бергә, Хәят үзенә бирелгән вәкаләтнең шикләре ашу белән калмыйча, үзенә тапшырылган вазифасына хилаф булган һәм милләт өчен тагын шактый эшләрне Милләт мәҗлесе исеменнән башкарса, без моны ышанычны явыз максатта файдалану дип бәяләрбез, дип әйтелә белдерүдә. Булар белән бәйле җаваплылыкның бөтен авырлыклары шөбһәсез Хәят өстенә төшәчәк. Хәят Милләт мәҗлесенең май аендагы җыелышында һәр гамәле өчен хисап бирергә мәҗбүр булачак. Тик формаль җаваплылыктан аермалы буларак, тарих һәм милләт алдында тагын да җитдирәк җаваплылык бар. Шуны белдерергә мәҗбүрбез ки, үзебезне Хәятның бу хәрәкәтләреннән аерып куябыз һәм бу хәрәкәтләрдән туарга мөмкин авыр нәтиҗәләрне Хәятның өстенә йөклибез. Милләт мәҗлес рәисе ярдәмчесе Бөньямин Әхтәмов, Ишке Русия вә Сибир мөселман төрек татарлары Милләт мәҗлесе милли идарәсе рәисе Садри Максуди.
Шулай итеп, Милләт мәҗлесенең тупраклы мөхтәрият хәйәте һәм хәтта мәркәзи хәрби шура белән аралары өзелүе катгый төс ала. Уфада Казандагы вакыйгалар турында чынын дөресен белмәгәннәр. Тормыш Казанда чыккан Йолдыз гәзитенең 15 февраль санында басылган хәбәргә таянып, 16 февральдә Идел Урал өлкәсе игълан ителә дип белдерә. Ләкин бу хәбәргә ышанып бетмәвен дә яза. Икенче яктан Тормыш 16 февральдә сәгать 2-дә Казан шәһәр театры бинасында Русия эшче һәм крестьян советларының бер өлеше буларак Идел Урал җәмгыятенең игълан итү тантанасында түбәндәге оешмалар катнашуын хәбәр итә.
Бөтен Русия мөселман гаскәриләре корылтайының бөтен делегатлары, эшче, солдат һәм крестьян советлары тарафыннан сайланган округ конференциясының мөселман фракциясе вәкилләре, мөселманнарның милләт мәҗлесе тарафыннан дәүләтне гамәлгә кую өчен сайланган хәйәт, мөселман социалистлары комитеты җитәкчеләре, мөселман комиссариаты, Казан эшче, солдат һәм крестьян советының мөселман фракциясе, мөселман гаскәри оешмаларының һәм мөселман казакларының вәкилләре, Казан уязендә крестьян советының мөселман фракциясе, мөселман хатын-кыз эшчеләре комитеты вәкиле, бөтен Русия мөселман укытучылары мәркәз бюросы вәкилләре.
Милләт мәҗлесе каршылыгына карамастан, тантанада тупраклы мөхтәрият хәйәте әгъзаларының катнашуы һәркемнең сәяси җилләр исүенә карап, бер лагердан икенче лагерга күченүен ачык үрнәге булып тора. Корылтай Идел Урал өлкәсен игълан итә алмый, бары тек 15 кешедән торган Идел Урал мөселман халык комиссариатын гына төзеп өлгерә. Аның рәисе итеп Исмагыйль Атнагулов, урынбасарлары итеп Әкрәм Биглов белән Исхак Алмасов, сәркәтипләре итеп Габдулла Габдрашитов белән Кашаф Терегулов сайлана. Комиссариат хәтта Идел Урал өлкәсе исемендәге газетада чыгара башлый.
Бу программадан һәм оешманың исеменнән мәркәз хәрби шураның тулысынча большевикларга хас атамаларны нигез итеп алып эшчәнлек алып баруы, аларның пропагандага карашларын уртаклашуы аңлашыла булса кирәк. Ләкин бу да файда китермей. Большевиклар Казанда хакимиятне тәмам кулга алгач, Ильяс Алкин һәм аның тарафдарлары булак артына шигенергә мәҗбүр була. Һәм анда алып барган көрәшләре уңышсызлыкка тарыгач, мәркәзи хәрби шура да юкка чыга.
Кадыр Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Хираттагы кызган таба тапшыруында кунакта Азатлыкның җанлы әңгәмәсендә катнашкан яшь автор башкаручы Илназ Гарипов. Яшьләр тапшыруында ул егет-кызларга авырлыклардан чыгу юлын күрсәтергә тырышты һәм яшьләрнең ни өчен концерт дискәтүкләрдә исерткеч эчемлекләр белән ял итүләрен әйтте. Илназ Гарипов белән кызган таба алып баручысы Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар. Эфирдә Кызган таба яшьләр тапшыруы. Кызган таба бүген инде җанлы әңгәмәнең дәвамы буларак кабул итәрсез. Бу атнада Азатлык сәхифәсендә автор башкаручы Илназ Гарипов белән җанлы әңгәмә булды, туры элемтә. Шушы туры элемтәдә сөйләшеп битмәгән яки инде әйтелеп битмәгән сорауларны, җавапларны без Кызган табага кертергә булдык. Үзебезчә, яшьләрчә Илназ, шуннан да нәрсә әйтелеп бетелмәде җанлы әңгәмәдә? Нәрсә әйтергә теләдең?
Сәлам, егетләр, кызлар, сәлам, абыйлар, апайлар дип әйтегендә ими безне тыңласалар. Инде сәлам барыгызга да. Без менә җанлы әңгәмә кырдык, рәхмәт Рөстәмгә, шундый җанлы әңгәмә оештырган өчен, ләкин вакыты әзрәк торырак, ярты сәгать ичендә инде бөтен темаларны ачып табып битереп булмый, инде бөтен теманы төптән фикерне җиткереп тә, бәлки кайбер сорауларга булмагандыр. Ләкин ачырга тырыштык.
Шуннан да бүгенге эстрада миңа барабар дип җырлыйсың бит инде. Сиңа барабар бу эстраданың бүгенге халатына сиңа барабармы? Сен үзеңчә иҗат итәсең, сиңа калганнарга барабармы?
Инде бу җырга килгәндә, бу яңа проект миңа барабар дигән проект дип атадык без аны. Инде без аның җырын эшләп тамашачыга тәкъдим иттек. Бүгенге көндә инде ул күп радиоларда, интернет битләрендә яратып тыңланыла дип курыкмыйча әйтә алам.
Җир белән күкте ташкандай булды. Дөнья чиксез кебек яратканга. Яңа көннәр шатлык кына бирә. Һәр иртә сөю ятканга. Бу җиһанда сөю генә яши. Башка хис юк эзләп яратканга. Яңа көннәр шатлык кына бирә. Һәр иртә
Инде бу җырда мәгънәсендә ята яшь егетнең сөйгәненә булган мәхәббәте. Мин аны яратам, миңа калганы барыбер дигән мәгънәдә инде. Асылына килсәк, бу җырның асылында без күрсәтергә теләдек тормышка булган нидер каршылыкларга, нидер инде каршылыкларга булмаса, нидер планнарга, нидер эшләнәсе эшләргә, тормышта бәлки карарга кирәктер, миңа барыбер, мин аны эшлим дип. Бәлки халыкта, яшьләрдә шундый нәрсә җитеп итмидер. Шуңа күрә инде кайбер очракларда күзне йомып алга таба атлауга бер этәреш булсын өчен язылган җырдыр бу, миңа барыбер дигән.
Менә быел сиңа Илназ 25 яшь тула, Алла берсе 2 ноябрьдә артка борылып карасак, нинди эшләр эшләнде һәм нәрсәләр эшләнмәде?
Егет кеше буларак, артка борылып караганда һәр вакытта яшь булып каласы килә. Ләкин шулай да минем фикерем буенча һәр кешенең инде үзенең бар һәр бер тормыш фазасында, балачакта, яшь вакытында, ерак вакытында теге олыгая төшкәч, һәр вакыт гүзәл сыйфатлары. Инде күп эшләр эшләнде. Дөрестән дә күп эшләр эшләнде, клиплар, җырлар, тормыш вакыйгалары инде күп әйбер күздән кичерелде.
Хәзер инде син эстрада судагы балык кебек йөзәсең.
Әйе, мин теге тормышны алып әйтәм әле, күп нәрсә күрелде, күп нәрсә кичерелде, күп тормыш мәктәбе үтелде. Шуңа күрә инде һәрбер елдан соң тормышны төпләнерәк аңлыйсың. Шул вакытта эстрадада инде күп нәрсәне аңлап, төгәлрәк эшләү сәләтенә ия буласың.
Һәм инде яшьләргә, димәк, киңәш итәсеңме, әллә әйтмисеңме? Алар менә бу сынауларга курыксыннармы, борчылсыннармы? Чөнки бит инде яшьләр вакыт-вакыт борчылалар, нишлим икән иртәгә, ничек ул сынауны үтергә, бу тормышны, яки анда сөйгәнен ташлады, яки эшен барып чыкмады дип борчыла инде ул. нашыл юлларны үткән кеше буларак аларга ни дияр иде?
Мин үземнең тормышында өйрәндем һәрбер уңышсызлыкларны кабул итәргә ниндидер мәктәп дип. Чөнки мәктәп кеше инде ул үз тормышында һәр вакытта да аңа уңыш елмаймаячак. Һәрбер егылудан соң дип әйтәм инде, ул кабул итсен аны мәктәп итеп. Чөнки икенче егылда ул инде
сакланачак.
Сакланачак инде һәрбер егылу ул зур тормыш мәктәбе. Инде кеше шулай шәхес буларак, кеше буларак шулай үсә, шулай тәрбияләнә. Инде алык без бизнес өлкәсен, алык без сәясәт, алык без кешенең үзенең эчке тиге сыйфатларын, кичерешләрен. Кеше шулай үсә, шулай камиллешә дип уйлыйм. Шуңа күрә инде яшьләргә әйтәсем килә, бер дә борчылмагыз, әгәр сез алмасагыз, ялсагыз. Бу бары тик тормыш мәктәбе, инде тормыш сезгә өйрәнергә шундый мөмкинчелек тапшырган икән, инде бу очракта куанырга гына кирәк дип уйлыйм.
Кызган тоба.
Һәм инде менә бу җанлы әңгәмәдә сиңа тагын сораулар килде өстәмә сөйләшеп бетергәч. Ниндирәк сораулар иде ул? Искә төшереп шуларга җавап бирсәк.
Сораулар килде, аның булайрак яңгырады ул, текстларны ничек сөйлисең җырларга дигән. Инде әлбәттә мәгънәсенә карый башладым соң арада текстларның мәгънәсенә карый башладым. Инде шулай ук безнең шоу-бизнес законнарлары таләп итә торган законнар да бар. Ягъни мәсәлән, хит булсын өчен анда кешедә истә калырлык фраза булырга тиеш. Кеше үзе әйтмәсән җырлап җиргә тиеш дип.
Ул ландыш җырлаган кебек уп мине уп булырга тиеш.
Уп мине уп инде ул менә мәсәлән, рая җырлый, сиреннәр, сиреннәр, сиреннәр. Аның кеше үзе дә сизмәсән шулай җырлап йөри. Ләкин
бу ниндидер закончалык, канун.
Бу әйе, бу ниндидер закончалык, ниндидер канун. Җыр хит булсын өчен аның ниндидер шундый сүзлеге бара тиеш. Алар ул закончалыклар әлбәттә күп. Алар булар белән генә
шикләнми. Тиле дип җырласаң, тиле дип
җырласаң. Әйе, әйе. Тиле-тиле дип җырласалар, әле ул синең бик мега хит булып китүе бар, чөнки мәсәлән, алло, алло, алло, анда әлбәттә андый мисаллар күп. Шуңа күрә моның белән бик мамарга да ярамый, чөнки халыкка барыбер кешелек сыйфатларын, гүзәллек сыйфатларын барыбер текст аркылы җиткерергә кирәк. Инде хит ясыйм дип кенә әлбәттә халыкны ниндидер сурылмасы кебек күз алдына китермәскә кирәк.
Гүзәллек дисең, Илназ, бүгенге тормышта ул гүзәллекне күреп буламы соң? Чөнки гомумән яшьләр инде алар ниндидер барыбер тыелган җиргә кереп карап, нәрсәдер майтаралар анда. Эшеп карыйлар, тартып карыйлар, бийеп карыйлар, сүгенеп карыйлар диярлек. Ә матурлык бер дә юк кебек бер яктан караганда. Дискотекләрдә шундый күренеш була инде. Концертларга артка якка чыккач анда, файга чыккачтанда апалар, абыйлар, яшьләр бераз шиертеп алалар. Бер дә гүзәллек түгел кебек бер караганда.
Күп булган саен инде халыкның тормышка карашы да күп. Татарстанда күп халык ярса, аның төрлесе тормышка төрлечә карый. Без шул Шиертеп алып торган апайларына күз алдына кирсәк, инде бөтен кеше шиертә дип әйтә алмыйбыз. Яшьләребезне алсак, соңгы арада менә тормышка таза карый торган, бушыса трезвый карый торган яшьләребез күбрәк. Туйларны гына алыйк. Элек туйларда, мәсәлән, анда исереп, жыгылып, алып китә торган булганнар. Инде хәзер модага керде, инде серьезный караш тормышка, ниндидер шәхес буларак караш. Инде кешеләр шундый менә яшьләребез шул моданы алып бара, Аллаһка шөкер. Инде минем менә күпме туйлар, күп минем юбилейлар алып барган бар. Соң арада берәүне дә күргәнем юк, ничектер үзен күтәреп алып апайтып киткәне. Элек ул булган. Элек инде ул ниндидер традиция хәтта булган.
Менә дискотекларда, концертларда алкогольгә ябышу ул күңел тынычлыгы алырга теләүме соң аларның? Менә син үзең шәхсән, син менә үзең ничек җиңеллек аласың?
Курыкмыйча әйтә алам, бүгенгә кадәр минем алкоголь тамчысында авызым алып калырга караган юк. Чөнки төрле фәнни яктан инде ислам дине кануннары буенча ул кешегә бернинди рәхәтлек тә китерми. Чөнки менә кызык кына факторлар әйтә алам, үткәргәннәр шундый күренеш кеше белән, күп күренешләр. Инде моның барсы да алкогольле эчемлекләр кешегә рәхәтлек китерми торган нәтиҗә чыгарганнар. Ә бу мәсьәләгә төптән үк карасак, инде бу алкоголь ширту, бу инде әлбәттә дәүләткә карый. Дәүләт, ул менә шундый программалар бар, программа спаивания дигән кызганча каршы. Бу әгәр без бик төпкә кереп китсәк. Күрсәгез, ул бездә алкоголь ишелекләр куллану, ул ниндидер ләззәт алу түгел, ә ниндидер традиция. Ниндидер традиция, ниндидер мода. Гореф-гадәт, әйе, менә телевизорларны карасак, анда һәр вакыт чәкештерәләр, һәр вакыт тәмәке кабызып җибәрәләр, һәр вакыт салалар, һәр вакыт җыбалар, һәр вакыт исертәләр. Инде балалар, менә алык без яшьләрне түгел, ә балаларны. Алар нәрсә? Алар кабатлыйлар. Нин туган кем булсын, алар тусок булса чәкештерәләр. Инде ул менә бу әйберне төптән, дәүләттән хәл итәргә кирәк, чөнки менә алсак без сухой закон елларын, анда сухой закон булган, ул вакытта безнең илебез туу боюнча биринчи орунга чыккан. Биз космоско ашканбыз.
Инде Илнас, бу зур ушунда оңуштар чынында да көп тамашачылар сенден концерт үмүт этелер. Бу фикирлерде, суроолорда сиз эле. Оңуштар сиңа бик зур рахмат. Биз эле жарашашакбыз, ишанам мен мага.
Ия, инде сизге да рахмат. Ушундай әңгәмәләр уйыштырган үчүн. Бизге да оңуштар, Аллах таала ярдәме ташламасын. Келеси шурушларга кадар деп
әйтәсез. Ия, ураза айлары, Рамазан айлары мөбарак булсын.
Туткан намазлар, туткан уразалар мөбарак булсын. Аллах таала ярдәмен ташламасын.
Амин. Бик зур рахмат. Кызган табада булды автор башкаручы Илназ Гарипов.
Кызган тоба. Һәр шимбе.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге есенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.